беларускі свет у інтэрнэце.
Гульцы з Беларусі ўсё ж не змогуць граць у Mortal Kombat. Кампанія Warner Brothers Games афіцыйна пацвердзіла, што іх новая гульня не будзе даступная на тэрыторыі Беларусі ды Расіі. Пра гэта наперадзе між іншым распавядзем. Тут Влад Грынёўскі, слухайце гарвасканасу FM прасторы, таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Ціханаўская дамовілася з Microsoft, каб тыя працягнулі падтрымку незалежных медыя ды недзяржаўнага беларускага сектару. Пра гэта кажа дарадца Светланы Ціханаўскай Франна Кавячурка. Паводле яго словаў, палітыку Нью-Йорку сустракалася з віцэ-прэзідэнткай карпарацыі Тэрэзай Хадсон, а таксама паўдзельнічала ў арганізаванай офісам Microsoft One дыскусіі пра тое, як тэхналагічная кампанія ды штучны інтэлект могуць дапамагаць людзям падчас крызісаў. Ціханаўская падзякувала Microsoft за падтрымку беларускіх медыя і недзяржаўнага сектара пасля 2020 года, ды і дамовілася, што кампанія будзе працягваць сваю праграму па Беларусі, паведамляе вячорка. Сотні рэпрацаваных беларускіх арганізацый змаглі атрымаць бясплатныя ці льготныя падпіскі на сервісы Microsoft Office, побочныя сервісы, а таксама юрыдычныя кансультацыі ад кампаніі. Таксама кампанія распрацавала сістэму абыходу блакіроўкі так званых экстрэмісцкіх медыя ў Беларусі. Warner Brothers Games не дасць беларусам гуляць у сваю новую відэагульню. Гульцы з Беларусі ўсё ж не змогуць гуляць у Mortal Kombat. Кампанія афіцыйна пацвердзіла, што іх новая гульня не будзе даступная на тэрыторыі Беларусі ды Расіі. Пра гэта заўважае ReformBuy. Гэта 12-я частка ў асноўнай серыі. Яна выйшла 19 верасня 2023 года. А для тых, хто замовіў гульню, яна стала даступнай 14 верасня. Ужо з гэтай даты гульцы з Расіі ды Беларусі сутыкнуліся з тым, што ім былі адключаныя сеткавыя функцыі. У сеціве хадзілі чуткі, што кампанія пасля афіцыйнага рэлізу можа дазволіць гульцам з Беларусі да Расіі карыстацца паўнавартаснай версіі, але гэтага не адбылося. Warner Brothers Games уваходзіць у лік кампаній, якія адмовіліся працаваць на рынках Беларусі да Расіі за развязанай імі поўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Блакаванне YouTube прынясе больш шкоды, чымсьці карысці, пра гэта разумеюць у Расіі, але там далей працягваюць абмяркоўваць магчымасць блакіроўкі. Такія вось навіны. Паводле намесніка кіраўніка Камітэта Дзярждумы Расійскай Федэрацыі ў інфармацыйнай палітыцы Антона Гарэлкіна, YouTube свядома парушае расійскае заканадаўства. І хаця блакаванне YouTube прынясе больш шкоды, чымсьці карысці, гэта не значыць, што Расіі не трэба развіваць свае альтэрнатывы, так кажа ён. Гарэлкін не бачыць гарантыі, што заўтра YouTube не пачне праводзіць больш агрэсіўную палітыку ў распаўсюджванні супрацьпраўных ролікаў, напісаў дэпутат у сваім тэлеграм-канале. Ён таксама выказаў думку, што ў расійскіх кантэнт-мейкераў на YouTube няма будучыні. Раней з падобнай заявы выступіў кіраўнік також думскага камітэту Александр Хінштейн. Ён сказаў, што блакаванне YouTube у Расіі не будзе, пакуль не з'явіцца паўнавартасны аналаг. Хінштейн падкрэсліў, што на сёння адэкватнай ды паўнавартаснай замены YouTube у Украіне няма, удакладніўшы, што ключавое слова тут пакуль. Праект «Пегас» – рэвалюцыя ў шпіянажы. Яго выкарыстоўваюць палітычныя апаненты. Распрацоўка ізраільскай кампаніі, створаная для барацьбы з тэрарыстамі та злачынцамі, стала магутным інструментам кіберсачэння. Калі раней для таго, каб заразіць тэлефон, яго ўладальніку неабходна было націснуць на спасылку з траянам, то цяпер «Пегас» здольны пракрасціся ў айфон зусім незаўважна ды бясшумна, без знешняй дапамогі. Але трапіў Пегас у самыя розныя рукі. Пегас – шпіёнская сістэма, якая рэкламуецца і прадаецца яе стваральнікам ізраільскай кампаніі як інструмент барацьбы з тэрарыстамі, пакліканы абараніць наша жыццё. Распрацоўка выкарыстоўваецца паліцыяй ды службамі нацыянальнай бяспекі больш як 40 краінаў. Яна лічыцца самым магутным шпіёнскім праграмным забеспячэннем з тых, што існуюць сёння на рынку. Duolingo дадае ў рукі музыкі вытворца мабільнай праграмы для вывучэння мовы, афіцыйна пацвердзіў хуткі запуск Duolingo Music. Зараз у адной праграме можна будзе вывучаць мовы, матэматыку ды музыку. Вытворца адукацыйных праграм анансаваў з'яўленне ў сваім прадукце новых мультымедыйных функцый, якія будуць уключаць Duolingo Watch і Duolingo Music, ды ўсе ўнутры адной мабільнай праграмы разам з вывучэннем мовы, якое было асноўнай функцыяй Duolingo. У рэкламным відэа відео Долінка демонструє перші офіційні вияви продукту, які показують, що обновлена програма буде пропонувати невеликі уроки, інтерактивне практикування і дозволить користувачам повищати свої навики. І не тільки Твіттер. Після шерогу непопулярних рішень Ілона Маска, які набув Твіттер, де між іншим перейменував його у Ікс, користувальники почали доходити сюди шукати альтернативні платформи. Одною з них стала Blue Sky дитя створальника Твіттер Джека Дорсі. Це децентралізована соціальна платформа. Соціальна сітка має подобний до Твіттер користувальницький інтерфейс з головною укладкою підписок і федеративним дизайном. Так само її присутнішає можливість використання алгоритмічних стужок і гнуткої модерації, можливості якої будуть з часом розвиватися та повирішуватися. У Blue Sky можна потрапити тільки з допомогою InviteCode, яку видають новим користувальникам прикладно праз 2 тижні на платформі. Користувальники можуть легко змінити свій нікнейм праз власний сайт, коли це корпоративний аккаунт, наприклад, як підтвердить аутентичність. З інших адмітностей у Blue Sky покуль що нема реклами, створенники шукають інші можливості заробити, наприклад, проводять раунди фінансування платформи. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com, Білорусіна заблокована, і тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, про мобільну аплікацію DFM Простори. Хартайте соціальні сітки, там більше новинок. Жадаю доброго дня, Влади Гринівські. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.